Velkommen til Lægens Ord, podcasten, hvor tidens vigtigste emner behandles i samtaler med mennesker, der har noget på hjerne og noget på hjerte. Her er jeres programvært, læge og forfatter Imran Rashid.
Ja, velkommen til. Det her er jo en podcast, som jeg fik behov for at lave, simpelthen fordi jeg selv gerne ville forstå, hvad det egentlig er, der foregår i denne tid, hvor hele menneskeheden jo faktisk oplever et massivt pres på grund af coronakrisen. Det er skelsættende forandringer, og for første gang i verdenshistorien er det jo så også forandringer, som vi nærmest kan se udvikle sig time for time gennem de sociale medier og nyhederne, og hvor vi derved rent faktisk sidder i første parket til en verden i forandring. Jeg har her midt i Danmarks lockdown-periode valgt at række ud til en del mennesker, som jeg ved alle til daglig beskæftiger sig indgående med nogle vigtige områder, der har med vores hverdag at gøre, lige fra filosofi til kropssprog til religion og en masse andre interessante områder, for på en måde at bruge de her sådan, samtaler som et refleksionsrum, hvor at jeg selv forhåbentlig kan blive klogere på, hvad der foregår, men i særlig grad også i samtalen kan gøre dig, kære lytter, klogere på verden, som den måske engang så ud, som den er ved at forandre sig til, og måske også, hvordan den engang kommer til at se ud på bagkanten af alt det, vi oplever i denne tid. Mit ydmyge håb er jo, at den her serie af samtaler på en måde kan blive et slags vidnesbyrd om, hvad der egentlig skete i de minutter, timer, dage og måneder i 2020, hvor verden på ganske kort tid må siges at være blevet forandret for altid. God fornøjelse med dagens afsnit. Og velkommen til min næste gæst her i Lægens Ord. Det er Lars Sander Macheka. Velkommen til dig, Lars.
Tak skal du have.
Og til en introduktion, så plejer jeg jo at google folk og ligesom se, hvad der springer frem der. Og der er jo i dit tilfælde jo en masse ting, man godt kunne fremhæve. Du har været topchef i nogle virksomheder. Du har arbejdet i mange forskellige brancher. Men hvis vi skal lægge alle de der titler til siden, hvad vil du egentlig selv starte med at fremhæve, hvis du skulle fortælle, hvem du er?
Så vil jeg i et erhvervsmæssigt perspektiv starte med at fortælle, at jeg har været leder siden jeg var 21 år, og at det er min mission i mit jobmæssige liv at bidrage til god og ordentlig ledelse og gøre mit til, at jeg i hvert fald kan gøre noget godt for de mennesker, jeg er berørt med i mit arbejdsliv.
Mm. Og god og ordentlig ledelse, kan du prøve at fortælle, hvad er det?
For det første, så er det jo i bund og rundt en lille smule arrogant at sidde og sige god og ordentlig ledelse, fordi de begreber er så diffuse og så brede, som de overhovedet næsten kan være. Men for mig handler god og ordentlig ledelse rigtig meget om at tage afsæt i et værdisæt og arbejde på at skabe organisationer, som er bæredygtige for mennesker og som er bæredygtige ud fra et kommercielt synspunkt. Og det handler jo selvfølgelig om, at jeg har befundet mig i stærkt kommercielt virksomhed.
Og altså, det at være leder, hvad vil du mene, er det den korrekte beskrivelse af, for det handler om relationer, men er man leder for nogen, eller er man leder sammen med nogen?
I min optik er man helt klart leder sammen med nogen, fordi et er, at man som leder har et ansvar for en virksomhed, for nogle mennesker, men vi er altså individer, og som enkelte individer kan vi i bund og grund ikke ret meget, men vi kan rigtig meget sammen. Og det er lige præcis det, jeg også ser som en af lederens mest fornemme opgave. Det er jo at hjælpe mennesker til sammen at skabe noget, der er større, end vi kan være især.
Og hvor tror du, at kæden ofte hopper af for den form for ledelse, man jo indimellem hører om, hvor at mennesker jo faktisk kan gå hen og blive syge på grund af dårlig ledelse? Det er jo ikke et desværre ukendt fænomen.
Nej, desværre ikke.
Det kan jeg jo i hvert fald sige, jeg som læge har set.
Ja.
Men hvor er det, altså hvad tror du, der indimellem går galt, altså i forhold til dårlig ledelse, hvis man kan tale om det?
Jeg tror, der er flere faktorer i spil, som er på begge sider af bordet, men jeg tror, noget af det væsentligste, det er manglende tydelighed. manglende tydelighed på, hvad det er for en rolle, vi som mennesker, som medarbejdere skal opfylde, hvad det er for en opgave, vi skal løse, hvornår vi er en succes, hvornår vi ikke er en succes, hvad der bliver forventet af os, hvad for en ramme, vi har at gøre godt med, hvad for nogle ressourcer, vi har at gøre godt med. Og hvis alle de elementer i større eller mindre udstrækning er utydelige, så vil vi per definition som mennesker søge at gøre det bedst muligt og prøve at gætte os til, hvornår vi så er en succes. Fordi de fleste af os vil jo rigtig gerne være en succes i vores arbejdsliv. Men når vi begynder at gætte, så mister vi i min optik, mister vi orienteringen. Vi mister kontakten til vores GPS og begynder i bund og grund at løbe i alle mulige retninger. Og der er der i hvert fald en stor fare for, at stressen begynder at opstå. Derfor er det altså en ledelsesmæssig opgave at vise retningen, vise meningen, vise påvirkningen og hvad det er for nogle rammer, vi har at gøre godt med.
Og det her ledelsesdilemma, man så står i, vil jo ofte opstå, fordi at det, som man som leder bliver målt på, er ikke altid det samme, som den enkelte medarbejder bliver målt på. Og nogle gange så modarbejder de to ting vel lidt hinanden, altså at lederen bliver målt på, hvor meget hvor meget produktivitet han kan skabe, mens at medarbejderen måske egentlig ikke er så interesseret i produktivitet, men mere i for eksempel formål, som handler om, at man sætter sig ned og tænker sig om, før man kan levere noget arbejde. Altså, der er jo de her modstridende interesser indimellem i forhold til ledelse og manden på gulvet, om man vil. Er det noget, du kan genkende?
Den problemstilling, tror jeg, langt de fleste af os, der har arbejdet med ledelse, kommer i på et eller andet tidspunkt i vores karriere. Men der er vi altså tilbage ved tydeligheden og forventningsafstemningen. Og det gælder jo hele vejen ned igennem. Trappen vaskes jo ovenfra, hvis vi skal bruge et lidt populært udtryk i forhold til det.
Ja.
Og det er klart, at jeg mener jo absolut ikke, at vi skal gå i takt, men vi er nødt til en organisation at have samme ambition, samme ledestjerne, samme mål, vi sigter efter. Fordi det nytter ikke noget, at nogen går til højre, og nogen går til venstre, og i bund og grund, så skulle vi noget andet. Men det, der jo også ligger i det, du beskriver der, det er, hvad er det rent faktisk, vi i virksomhederne belønner? Belønner vi resultaterne, eller belønner vi indsatsen? Eller formår vi rent faktisk at belønne en kombination af det? Fordi man kan sige, at i det gamle patriarkalske system, der er vi jo, nogle af os sådan en som mig, er jo vokset op med, at det, der bliver belønnet, det er de resultater, der bliver skabt, primært som hardcore økonomiske resultater.
Ja.
Det er også vigtigt, selvfølgelig, når vi har ansvar for en virksomhed eller forretningsområde, at vi gør det. Men vi når jo ikke de resultater uden nogen indsats. Og det er jo altså sådan, at vi som mennesker godt kan yde en fuldstændig fantastisk indsats, men af en eller anden grund, mod endda uden for vores egen kontrolsfære, så bliver resultatet ikke, som vi gerne vil have det. Modsat kan vi i bund og grund yde en dårlig indsats, men lave rigtig flotte økonomiske resultater.
Ja.
Og der oplever jeg altså nu, dels er det et dilemma, som du spørger til, men det er også en brydning, vi står i på nuværende tidspunkt, fordi rigtig mange virksomheder har bygget på en forretningsmodel frem til nu. Der sker en masse digitalisering, corona, alt muligt andet, som betyder, at den forretningsmodel ikke nødvendigvis er bæredygtig i fremtiden. Det vil sige, at virksomheden er nødt til at skabe en ny sæson, hvis vi skal bruge den terminologi. Og det er altså ofte svært, i hvert fald til en start, at måle resultaterne. Der er vi altså nødt til at være i stand til at belønne indsats og anerkende den.
Noget af det, jeg nogle gange har bemærket, når jeg sådan har kigget lidt på hele det der ledelses- og medarbejderkompleks, om man vil, udefra, det er jo, at indimellem så er ledelse i sig selv jo også nødt til at blive dokumenteret. Altså, lederen er jo nødt til også at stå på mål over for, jamen okay, nu har vi betalt de her mange millioner om året, hvad har du så lavet? Så kan man jo så sige, jamen jeg har ledet på den og den og den og den og den måde, og det kan I se ved hjælp af de her KPI'er, som er opfyldt. Der er så mange, der kommer igennem, og der er så mange, der gør det her, og vi producerer så meget. Men tilbage til det, du siger der, at det kan jo være resultater, men det bliver bare måske sådan nogle pseudo-resultater, fordi det ikke nødvendigvis hænger sammen med den værdi, der bliver skabt ude af den enkelte medarbejder. At man simpelthen sidder og tæller lidt, som jeg så, og det var ret sigende for den måde, man måske ofte tænker på, når man sidder oppe på toppen. Det var, tror jeg, Dennis Nørmark, der har skrevet den her pseudoarbejdebog, hvor han beskriver i et LinkedIn-post for nylig, hvor at, jeg tror det var Cecilia Lønning, som er beskæftigelsesborgmester, hvor han simpelthen beskriver, eller kommenterer på et opslag, hun har lavet, hvor at hun simpelthen siger, så mange mennesker, yes, det er en succes, så mange mennesker er kommet igennem jobcentret, så mange samtaler har vi haft, så mange, altså, ja. I stedet for at kigge på, hvad er egentlig formålet? Det er bare at få folk i arbejde, og ikke at få så mange som muligt igennem.
Præcis.
Altså, måler vi på det, der ikke betyder noget? Er det det, der er problemet?
Jamen, det tror jeg at vi alle kommer til, og at alle virksomheder kommer til det. Og vi er nødt til at starte et andet sted, og det er jo, vi er nødt til at være meget, meget klar på, hvad er det, vores formål er? Hvorfor er vi der? Mm. Hvad er det, vi gerne vil bidrage med? Hvad er det, vi gerne vil skabe? Og først, når vi er helt klar på det, kan vi jo også, kan man sige, opstille de underliggende mål for, hvornår er vi der, så hvornår går vi i den rigtige retning. Mm. Men man kunne også sige det med, at vi får det, vi måler.
Ja.
Sådan er det. Så hvis man i det eksempel, du giver der, det der bliver succeskriteriet, det er, hvor mange mennesker, der kommer igennem. Mm. Jamen, så skal der nok blive tørnet sådan rigtig mange mennesker igennem.
Ja.
Men hvis vi i stedet for gjorde det til et mål at sige, som du nævnte, hvor mange er rent faktisk kommet i job, så kan det godt være, at der kun kom halvt så mange igennem centerne. Men dem, der så kom igennem, rent faktisk havde job, når de så var færdige, hvilket jo vi slet ikke kan blive enige om, er et langt bedre succeskriterie. Mm. Men det kræver jo også, at vi er nødt til at skal kunne kigge igennem hele værdikæden. Og det tror jeg, der for nogen er en udfordring indimellem. Mm. Selvom det er svært at være uenig i, at pseudoarbejde ikke gør godt for nogen overhovedet. Mm.
Men det er bare det her med, at så sker der noget, ikke? Og jeg tror også, at mange virksomheder i de her tider har oplevet, har oplevelser, at medarbejderne har været hjemme, vi har alligevel kunne producere mere, eller måske ovenkøbet samme niveau, eller ovenkøbet mere. Hvad er det egentlig, vi betaler husleje for? Hvad er det, vi betaler frokostordninger for, hvis vi kan præstere det samme? Ja. Altså, hvor meget betyder arbejdspladsen og kulturen på arbejdspladsen? Og, altså, hvad er det, der egentlig er det, der står imellem linjerne på en arbejdsplads? Det er jo virkelig det, du taler om. Altså, alt det usynlige, nu taler du om værdier også, ikke?
Ja.
Altså, hvad betyder det egentlig?
Jamen, jeg tror meget, at det du beskriver der, og det handler jo også om tillid. Mm. Fordi hvis vi skal trække den helt ud, hvorfor er det så, hvis vi har ansat en leder til x antal 1000 om året, hvorfor er det så, at vi har brug for, kan man sige, at kontrollere vedkommende, følge op på en masse målepunkter? Bør vi ikke have tillid til, at den kompetente, dygtige medarbejder, vi har hyret, rent faktisk løser opgaven? Det er den ene ting. Den anden ting, det er, at i forhold til en arbejdsplads, og det er, at der er stor produktivitet på nuværende tidspunkt, ja, det er rigtigt. Men det, der jo i bund og grund vil være interessant at se, det er, vil der også være det på lang sigt, fordi lige nu er vi i en specifik situation. Alle er meget ops på, at det kræver en indsats, vi skal gøre noget ekstra. Så måske sandheden ligger midt imellem, at ja, vi kan godt arbejde meget mere hjemme på forskellige lokationer, som vi oplever på nuværende tidspunkt. Men jeg tror stadigvæk også, at mennesker har brug for et fysisk fællesskab, som et arbejdsplads jo er. For mange mennesker er arbejdspladsen rent faktisk det vigtigste fysiske fællesskab, de har. Mm. Og noget af det, jeg jo kan se nu, det er, at der er nogle mennesker, der synes, det er fantastisk at kunne være hjemme og i bund og grund passe arbejdet uden at blive forstyrret, mens der er andre, der jo i den grad savner at komme ind og være en del af noget større og have noget interaktion med andre mennesker. Så måske en læring i virkeligheden, at vi på en arbejdsplads i organisationer skal kunne rumme det hele, at det ikke er den eller. Vi skal kunne rumme, at nogen har behovet for det fysiske fællesskab, og andre har behovet for at sidde hjemme.
Ja.
Og det tror jeg, vi kommer til at se ændre sig på baggrund af corona.
Ja, altså hele det her fleksibiliteten, der ligger i, at arbejdspladsen ikke nødvendigvis behøver at være så handlingsanvisende, men måske mere retningsanvisende og mere formålsdrevet og mere, sådan så det er mere en form for en selvledelse, men så længe man bare ved, hvad det er, vi gerne vil opnå, så er det ret meget lettere for den enkelte at gå i den samme retning, og at man ikke behøver måske at have sådan et gammeldags tidsstempelkort, for det kan da godt være, at du stempler ind, eller man kan se, at du sidder på din pind, men jeg tror da også, der er, altså det er der jo også meget forskning, der tyder på, at man måske spilder op imod 2 timer dagligt på en arbejdsplads, fordi man bliver forstyrret, laver flere fejl, og du ved, skal tilbage på sporet igen. Alle de der ting, ja, som en moderne, distraktionsfremmende arbejdsplads jo desværre skaber. Og det andet, du talte om, det der med, at der er nogen, der har brug for arbejdspladsens fællesskab, det er jo også underbygget i forskningen, blandt andet fra et af verdens længste studier i livskvalitet, der pegede på, at den vigtigste faktor for, at mennesker har det godt, det er nære og dybe relationer. Men at da man så gik ind og kiggede på, hvilke relationer, så viser det sig, at på 4. pladsen, der er det børnene, 3. pladsen er det ægtefælle, på 2. pladsen kommer kollegerne ind, og på 1. pladsen, så er det ens venner.
Ja.
Og det er da i den grad interessant, at kollegerne faktisk har så stor en betydning for ens livskvalitet. Ikke? Og det må jo også betyde, at den der work-life balance opdeling, vi har haft igennem årene, måske er lidt ved siden af. Altså.
Jamen det jeg mener at work-life balance, at det er noget pjat. Altså det skal vi ikke tale om. Hvis vi skal tale om noget, så skal vi tale om life balance. Men det vi bare skal passe rigtig, rigtig meget på, det er, at vi ikke kommer ind i det der grænseløse arbejdsliv, hvor vi skal være på 24-7, være tilgængelige hele tiden, og hvor der ikke er noget frirum. Så jeg tror på, hvis vi skal se et positivt arbejdsmiljø på den anden side af det her, hvor vi kan arbejde langt mere fleksibelt, end vi har gjort tidligere, så kræver det altså, som jeg nævnte før, meget, meget klare rammer og tydelighed fra virksomhedens og ledelsens side. Fordi hvis vi sidder derhjemme, og vi så oven i købet ikke ved, hvad der bliver forventet af os, vi ikke kan se chefen og kollegerne i øjnene og lige spørge dem osv., osv., så er der altså risiko for stress, der virkelig vil noget. Ikke? Og derudover, så skal vi altså også komme ud over det der med, at, for det, nu har jeg jo talt med nogle stykker her undervejs, det med, at det er godt nok, hvis jeg har arbejdet 5 timer på en dag, for jeg har faktisk mere end løst mine opgaver. Men jeg kan jo høre, at der er mange, der har dårlig samvittighed, og tænker, nå, jamen, mit arbejdsdag er 8 timer, jeg har løst det, jeg skulle, og klaret det, jeg skulle på 5. Jamen, så må jeg finde på noget at lave de sidste 3. Og det er jo selvfølgelig rigtig fint at finde på noget at lave de sidste 3 timer, hvis det er noget, der skaber værdi og er meningsfyldt. Men hvis de sidste 3 timer så bliver brugt til pseudoarbejde, som vi lige var inde på, det er jo ikke værre.
Nej.
Så vi er jo også nødt til at gøre op med det der, at vi skal arbejde 40 timer, og når vi har gjort det, så har vi jo, så kan vi sætte tjek ved den, og så er alt godt. Men det er jo ikke sikkert. Det kan være, at det er meget, meget bedre, at vi har arbejdet 30 timer effektivt, og så har vi lavet noget de sidste 10 timer. Det kan være, at det er bedre både for mennesker og for virksomheden. Men det er et opgør med mange ting.
Ja, det er det, og det er også det, vi kan se, der begynder at ske rundt omkring med blandt andet det her omkring 4-dages arbejdsugen, som der begynder at snige sig ind forskellige steder. Den diskussion får med stor sandsynlighed luft igen i forhold til, at vi faktisk er i stand til at kunne nogenlunde passe vores arbejde, selvom vi sidder hjemme fra. Men det der med frirum, synes jeg, er en interessant ting. Man har jo i Google i mange år jo haft den her ekstra dag, eller den ene dag om ugen, hvor at man som medarbejder kunne få lov at rode med sine egne projekter.
Ja.
Der kan jeg huske, at det i hvert fald var en af måderne at holde mennesker til inden på, fordi at du har brug for at drømme, du har brug for at forfølge dine egne ambitioner og lave noget, som du føler, du har 100% ejerskab over og indflydelse på. Er det en måde, eller er det noget, du tror, at man vil kunne arbejde med også i en dansk kontekst, at man simpelthen har noget tid, som den enkelte medarbejder bruger på selv at udvikle nogle ting, der interesserer en.
Men det kan vi jo se allerede, at der er danske virksomheder, der går i den retning, hvor de så kalder det en 4-dages arbejdsuge, men det betyder i bund og grund, og så er der en 5. dag til, at man kan gøre noget andet.
Ja.
Noget af det i den kontekst, du beskriver, der optager mig, det er, hvad er det, der giver os energi? Mm. Hvad er det, der giver os energi som mennesker? Fordi jeg tror på, at vi som mennesker alle sammen har brug for at lave noget, gøre noget, bruge tid på noget, som giver os energi, noget vi brænder for, noget hvor vi kan mærke, at det bobler i maven.
Mm.
Det er selvfølgelig fuldstændig fantastisk, hvis vi har et job, der gør det, men for langt de fleste mennesker, så gør et job det ikke hele tiden.
Mm.
Og det gør det ikke 8 timer mandag til fredag.
Mm.
Og derfor er det vigtigere for mig, at der er rummet til, at vi kan gå ud og gøre det, der giver energi. Om det så er på vores job, eller det ikke er. Og der skal vi bare huske på, at motivationen for at arbejde er også meget forskellig hos mennesker.
Mm.
Nogle menneskers motivation for at arbejde handler om at tjene nogle penge, så de kan betale en husleje, købe mad og for eksempel tage ud og rejse.
Mm.
For andre mennesker, der handler jobbet om at få opfyldt nogle andre behov.
Yeah.
Og det vigtige er bare, at for der er ikke noget, der er rigtigt eller forkert i det her.
Mm.
Det vigtige er bare, at der er noget i alt her, der giver energi.
Mm. Og det er det, der måske skrider lidt, fordi at man prøver ofte at gøre arbejdspladsen til sådan et holistisk sted, hvor mennesker kommer og i virkeligheden betaler hele deres sjæl og investerer alt og går udsultet derfra igen. Fordi man gerne vil have formålet med arbejde osv. Men som du selv siger, måske er det i virkeligheden den enkelte, der skal have nogle faglige udfordringer, som er store nok til, at man udvikler sig, og man skal have et formål, som er større end en selv, og så skal man have indflydelse på det, man laver. Det er jo også noget, det man ved, skaber indre motivation, sådan så man ikke hele tiden skal holde i gang, fordi nogen, en eller anden leder sidder og tænder for bunsenbrænder neden under en. Hvis vi skal gå videre til et ret interessant begreb, som ledelse jo også i virkeligheden indeholder, det er jo magt. Fordi som leder har du jo magt. Altså det er jo, du bestemmer over andre, og det vil sige, du kan bestemme, hvordan andre, hvilke privilegier de får, hvilken straf de udsættes for. Altså der er jo helt basalt, du får mulighed for at bestemme over andre mennesker. Hvad gør magt? Hvad gør sådan en magt?
Du har i hvert fald en indflydelse og en påvirkningskraft i forhold til de mennesker, den organisation, du har med at gøre.
Mm.
Og det er jo selvfølgelig, i min verden, at det er noget af det allervigtigste at være opmærksom på som leder, at behandle den, om vi kalder det magt, indflydelse, påvirkningskraft, uanset hvad vi kalder den, at vi behandler den ordentligt, at vi behandler den med respekt, og at vi er meget, meget opmærksomme på, hvad den gør ved de mennesker rundt om os, men også, hvad den gør ved os selv.
Mm.
Og jeg tror, vi alle sammen har set eksempler på magtmisbrug, og eksempler på, hvor den magt er steget mennesker til hovedet, som har betydet, at de har gennemført både meget uetiske og virkelig skidte ting. Så den tror jeg, det er sgu vigtigt at holde sig for øje hele tiden. Hvad er det, jeg har mellem hænderne her? Fordi det handler om mennesker.
Det handler om mennesker, det er rigtigt, men tror du ikke, at det er derfor, at vi måske nogle gange ser, at lederen får det til at handle om tal, og handle om KPI'er, og handle om ting, der ikke har med mennesker at gøre, fordi så kan man lettere navigere og træffe de her lidt kyniske beslutninger, som man nogle gange... Altså bliver det ikke lettere at være en leder og træffe upopulære beslutninger, der går ud over andre mennesker, hvis man har fokus på bundlinjen mere end på mennesket, som rammes af ens beslutninger? Er det det, der måske er sådan en form for ansvarsforflygtigelse?
Sådan har jeg ikke set på det.
Nej.
Jeg har set sådan på det, at det er et af de ledelsesmæssige dilemmaer, der ligger, som jo også altid handler om ansvaret for helheden, som må gå forud for ansvaret for individet.
Mm.
Så det vil sige, at lederens ansvar er jo at passe på på den samlede virksomhed, på den samlede organisation. Mm. Og hvis det betyder, at det så er nødvendigt at sige farvel til nogle mennesker, så er det et ledelsesmæssigt ansvar. Mm. Det er lettere at gøre, hvis der er tal på, det kan godt være, sådan har jeg ikke tænkt det. Mm. Jeg har bare tænkt, altså det, at helheden må gå frit for individet, men når det er sagt, at der selvfølgelig skal gøres alt for, at individet bliver behandlet så godt som muligt i den situation, og bliver sendt så godt som muligt videre i det. Jeg tror, at noget af det, der ligger under det, du siger, det er i virkeligheden frygten for konflikter, den der med ikke at kunne se et andet menneske i øjnene, fordi det ved jeg da fra mit eget lederskab, det vender jeg mig aldrig til, for eksempel at skulle sige, farvel til et menneske, jeg har arbejdet tæt med. Men det kan jo være nødvendigt af faglige årsager, personlige årsager, økonomiske årsager, som du er inde på. Ja. Der er det bare vigtigt for mig, at i den situation, et, selv at gøre det, selv sidde og kigge vedkommende i øjnene og fortælle, hvad der skal ske, og to, et udtryk, jeg bruger, at holde hjertet varmt.
Ja.
Men der har jeg jo selv oplevet, at der er mennesker, der har rigtig svært ved de situationer, fordi det bliver ubehageligt. Man ved ikke, hvordan vedkommende, der skal opsiges, reagerer osv. osv. Og så er det måske i virkeligheden en flugt. Og det er jo altid lettere at flygte i øjeblikket, men jeg tror på, at det er meget, meget sværere på den lange bane, fordi så bærer vi det her med os.
Mm. Og det du også nemlig talte om før, det var, at man skulle være varsom med både hvordan man håndterer den her magt eller påvirkningskraft eller den her position, man har, men særligt også, hvad den her position gør ved en selv. Kan du ikke prøve at sætte nogle ord på, hvordan du gennem din karriere har mærket, fordi det må jo have været du har jo en lang karriere i mange forskellige topstillinger, men hvordan har du mærket påvirkningen af dig fra at være, hvad kan man sige, manden på gulvet til at være manden på toppen? Altså, hvad har været anderledes? Hvilke farer har der været, og hvilke fristelser og udfordringer har du set?
Ja. Altså, man kan sige, for det første, så har jeg en ambition om at være et godt menneske. Helt grundlæggende.
Mm.
Og der er nogle dage, jeg lykkes rigtig godt med det, og så er der andre dage, hvor jeg lykkes mindre godt med det.
Mm.
Men den ambition har jeg hele tiden haft i mit baghoved, uanset hvilket job og hvilken titel, jeg har haft.
Mm.
Når det er sagt, så har jeg også begået mine fejltagelser, og noget af det, jeg blandt andet har oplevet, da jeg trådte ind i en nyt job som administrerende direktør, det var, at hvor jeg førhen havde kunne sige, nå, det der kunne måske godt være en god idé, eller jeg kunne også tænke over det, eller hvad med det her? Og så var det, der lige pludselig jobbet som administrerende direktør, når jeg havde sagt det, så var det en beslutning, jeg havde truffet, og så skulle det være sådan.
Mm.
Så der blev jeg jo meget opmærksom på, at der kvæg min titel, når jeg kom med sådan en ytring, så blev det tolket meget hårdere, eller meget mere bogstaveligt, end det egentlig var ment fra min side. Så det var der klart en læring i.
Mm.
Det, der også har været en læring i, det er det med at prøve at skille eller prøve at gennemskue, hvor mange vil mig, fordi jeg er Lars, og hvor mange vil mig, fordi jeg har en given titel.
Mm.
Og nu har jeg jo forladt et job her i slutningen af januar, og sådan en situation er altid rigtig god til at øve sig lidt på den del og få øjnene op for det. Og det er jo helt tydeligt, at der er relationer, samarbejdspartnere, kolleger, der har villet mig, og vi har haft de dialoger, vi har, fordi jeg er det menneske, jeg er. Og så er det andre for hvem, at det ikke er mennesket, men rollen og titlen, der har været der.
Mm.
Og det tror jeg er et vilkår at være topchef.
Ja.
Men jeg tror også, det er vigtigt at være opmærksom på det.
Mm. Så det, jeg lidt hørte at sige, det er, at det har været en lang rejse, men at der har været en rød tråd, som du har været nødt til måske at gøre tydeligere og tydeligere, fordi jeg kunne forestille mig, at det der med at have en ambition om at være et godt menneske, man kan jo være god på mange måder.
Mm.
Altså, man kan jo være et godt menneske, fordi jeg tjener mange penge, jamen, så er jeg et godt menneske, du ved. Altså,
den er
også lidt farlig, den der.
Ja.
Nej, jamen, jeg siger bare, at det er subjektivt. Så hvad har det betydet for dig at have det her ideal, og er det det samme ideal, du har i dag, eller er det blevet anderledes igennem årene? det du har målt dine handlinger op imod, altså det værdisæt, du også talte om,
ja.
Har det ændret sig, eller er det stadigvæk Lars, der startede på jobmarkedet for en masse år siden? Mere eller mindre?
Nej, heldigvis kan man sige, at jeg er blevet meget mere bevidst om, hvad det er for nogle værdier, jeg står på i livet.
Mm.
Da jeg var 21 år og kom ud første gang, der havde jeg ikke en bevidsthed om det. Jeg har været så heldig, at jeg har fået mulighed for at arbejde med det igennem min karriere. Og det vil sige, at jeg har og har haft de sidste mange år 5 grundlæggende værdier, som jeg har med i livet, og som jeg selvfølgelig dermed også bringer ind i min ledelse.
Mm.
Og det er dem, der er min GPS. Og så længe, at jeg kan kigge mig selv i øjnene og sige, at jeg efterlever de værdier, så ved jeg, at jeg er på rette vej mod min ambition. Og så som jeg nævnte før, så tror jeg også på, at det er en evig læring. Og der er nogle dage, hvor jeg er super god til at leve mine værdier, være mine værdier. Og så kan jeg sagtens komme i tanke om dage, hvor det ikke går sådan, eller situationer på jobbet, hvor jeg tænker, ah, hvad skete der lige der? Der lavede du sgu lige en koldbytte, eller tog en omvej. Og så er der 2 muligheder, afhængig af situationen. Men den ene, det er altid at lære af det, og den anden mulighed er også at gå tilbage til de mennesker, der eventuelt måtte være påvirket af det, og sige, ved du hvad, i den der situation, det var faktisk ikke okay, det jeg gjorde der. Det vil jeg gerne sige undskyld for. Fordi en ting, vi skal huske som mennesker, det er, vi begår alle sammen fejl, men det er aldrig for sent at reparere.
Mm.
Aldrig for sent at reparere. Jeg har den også med mine børn, når jeg kommer også til at råbe mine børn. Men heldigvis har jeg lært mig selv at gå tilbage til dem og sige, prøv at høre her, jeg er ked af, at jeg kom til at råbe. Og det handlede faktisk ikke om dig. Det handlede om mig.
Mm.
Undskyld.
Og det er jo, kan man sige, noget af det, der er det mest forfærdelige ved at være voksen, at man jo faktisk også er barn indimellem, men kan, altså jeg plejer at beskrive det som, at nogle gange så kan børn og voksne reagere over for hinanden, men forskellen er, at voksne kan reflektere over deres reaktioner. Det kan børn ikke. De er simpelthen deres reaktioner.
Præcis, og de er deres følelser.
Og de er deres
men
følelser.
Det er nogle gange den voksne, der har ansvar.
Præcis.
For relationen. Og det er jo også derfor noget af det, som jeg lægger ekstremt stor vægt på med de mennesker, jeg skal arbejde sammen med, og de mennesker, jeg har ansat, det er deres relationskompetence.
Mm.
Altså evnen til at skabe og indgå i relationer med andre mennesker. Fordi jeg tror på, som leder, er det ekstremt vigtigt, at vi har den kompetence med os.
Mm. Jamen, helt enig. Lad os tale om et emne, som jeg synes er ret interessant, og ja. Også som jeg ved, du har haft meget tæt inde på livet og brugt noget tid på, og også her på det seneste begyndt at udtale dig om. Du blev fyret for nogle måneder siden,
ja.
Og det var simpelthen det var simpelthen en fyring, som man siger, og ikke det, man vil normalt måske vil sige eller høre om, at det er en gensidig aftale osv. osv.
Mm.
Og det der nemlig, synes jeg, var meget tankevækkende. Jeg så det jo fra sidelinjen, og som alle andre jo, altså hvor man ser, at det er jo, normalt er det jo sådan, at man tænker, at de er gået fra hinanden, og det er så det,
ja.
Og så sker der, hvad der nu sker. Men her synes jeg, det var interessant, at du gik ud og var meget eksplicit omkring det. Det var et interview, der blev lavet, og du fortalte, hvordan og hvorledes du havde det.
Ja.
Og der var ikke noget at lægge, prøv at sætte nogle ord på, hvorfor at du ikke bare valgte den nemme løsning der?
Ja, den nemme løsning er, tænker du altså at sige det efter gensidig aftale?
Ja, ja, du ved, som man ville gøre det, og så sige, jamen hov, der er ikke sket ingen skade, passer gaden, der er ikke noget at kigge på.
Nej, men så, der er 2 grunde til det, og den første grund, den skal vi finde i mine værdier meget apropos.
Mm.
Jeg har en af mine værdier er sandhed,
mm-hmm.
Og det er meget, meget vigtigt for mig at være ærlig. Mm. Og når jeg har besluttet mig for, at en af mine værdier er sandhed, så ville det simpelthen ikke virke for mig at gå ud og sige det efter gensidig aftale.
Mm.
Fordi jeg ville selv vide, at det ikke var rigtigt. Og jeg er faktisk også ret sikker på, at min omverden ville tænke, ah, sådan er det vist ikke. Blandt andet fordi jeg i slutningen af september måned, efter en af de største omorganiseringer i virksomhedens historie, står på TV2 News og siger, nu har vi taget skridtene, nu har vi skabt fundamentet til den digitale omstilling, nu begynder vi at skabe fremtiden.
Mm.
At jeg så 4 måneder senere skulle sige, ej, jeg er vågnet i morges, og ej, nu tænker jeg gerne lige noget andet. Så er det efter gensidig aftale. Mm. Det er simpelthen utroværdigt i min verden, og ikke i overensstemmelse med min værdi sandhed. Mm. Det var den ene grund. Mm. Den anden grund, det er, at jeg igennem en årrække har talt om og forsøgt at praktisere mod og sårbarhed i min ledelse.
Mm.
Og der er det også meget klart for mig, at når jeg har gjort det, hvis det ikke skal være fuldstændig tomme tønder, der buller, så må jeg jo også selv agere efter det, jeg har talt om og det, jeg har øvet mig på.
Mm.
Så der ligger også mod og sårbarhed at gå ud og sige, prøv her, det er det her, der er situationen. Så værdierne og så det at stå ved moden og sårbarheden, som jeg tror meget på, var grundene til, at jeg valgte at gå ud og sige det.
Mm. Og man kan sige, der jo, hvor meget af det her handlede om, at du selv skulle kunne se dig selv i spejlet om morgenen og se og kunne lide det, du så, og hvor meget af det handlede om, hvad omverdenen ligesom, hvor reaktiv ydre styret var du, og hvor indre styret, værdistyret var du i den situation, vil du mene?
Jamen, som jeg faktisk skrev i et opslag på Facebook for et par dage siden, så på den ene side, så kunne jeg mærke i mig, at jeg havde behovet for at leve mine værdier, stå ved situationen og ved mig, som det var. Og på den anden side, så var der selvfølgelig en frygt for omverdens reaktioner. Den kan jeg på ingen måde sige mig fri for.
Mm.
Men heldigvis er jeg et sted i dag, hvor som oftest er det min indre stemme, min indre styring, der vinder, og den, der taler højst.
Mm.
Og det her handlede helt klart om, at jeg er stå ved mig, og stå ved det, jeg tror på.
Mm.
Og det kan godt være, at det på den korte bane ville have været en nem løsning at gå ud og sige det var efter gensidig aftale, men den ved jeg også ville have gnavet i mig i alt for lang tid. Så prisen ville have blevet meget større ved at finde en dækhistorie, end ved at gå ud og rive plasteret af for mig.
Og jeg synes jo, jeg synes jo i den grad, at det er modigt at gøre sig sårbar, men i virkeligheden bliver det her mod jo netop til en styrke, fordi at andre netop også begynder at kunne sige, at det er jo bare et almindeligt menneske. Nå, okay, jamen så forstår man det jo bedre. En ting, jeg dog godt kunne tænke mig at lige få uddybet en lille smule. Du har talt meget om værdier.
Ja.
Er det noget, du har lyst til at...
Ja.
Altså, hvor stor en proces har det været for dig at nå frem til værdierne, og hvad er det for nogle værdier, du tænker styrer de her mange fristelser og udfordringer, du oplever igennem dit liv? Er det noget, du har sådan meget bevidst gjort dig tanker om?
Ja, det er det. Det har været en proces over vel en 5 år, men som startede med en forholdsvis intensiv proces, hvor det handlede om at komme tæt på, hvad er det, der er vigtigt for mig i livet, hvad er det for nogle ord, jeg kan sætte på det, hvornår føles det rigtigt, hvornår føles det ikke rigtigt, og det er som sagt blevet til et værdisæt, som jeg lever efter i dag, og jeg kan simpelthen heldigvis i dag mærke, hvornår at jeg er tæt på at leve mine værdier, og hvornår jeg ikke er tæt på. En af mine værdier for eksempel er ro. Og når jeg glemmer at få taget pauser i løbet af en arbejdsdag, når jeg glemmer at meditere, som jeg ynder at gøre, så kan jeg simpelthen mærke, at jeg går i mit hoved, og det er ikke det bedste sted for mig at være. Der er meget bedre for mig at være i kroppen. Mm. Så på den måde bliver min værdi aktiveret til rent faktisk at være styrende for, hvordan jeg er i verden.
Mm. Og det er fordi, du har kunne se, at når du lever efter dine værdier, ro og sandhed, og, altså, så giver det bedre resultater, eller er det fordi, det føles bedre at være Lars, eller hvordan er det, at du, hvad kan man sige, måler effekten?
Jamen, tingene hænger jo sammen.
Mm-hmm.
Fordi når jeg er et godt sted, så det, jeg bringer ud i verden som leder, som ægtemand, som far, som ven i alle livets sammenhæng, bliver bare bedre.
Mm.
Fordi der er en anden ro, en anden stabilitet, en anden... Nå, jamen, alt er fint.
Mm.
Og det der... I bund og grund, så ser jeg det som min GPS. Og vi står jo alle sammen ikke mindst som ledere, hele tiden i situationer, hvor vi skal træffe beslutninger, hvor vi skal forholde os til ting, hvor vi skal agere. Mm. Hvis ikke jeg har et pejlemærke, GPS'en, for at bruge udtrykket igen, og gå efter, jamen er det så bare en automatpilot, at jeg agerer ud fra, og er det det mest hensigtsmæssige? Jeg tror, at vi er nødt til, som og især når vi har ansvaret for andre mennesker, som vi har i en ledelsesmæssig rolle, det er simpelthen nødt til at være klar på vores eget ståsted, vores eget afsæt og vores egen retning.
Mm. Og det er det, du bruger værdierne til på en måde, som en form for trafiksignaler om, hov, det er her, du skal huske at ligesom komme op i helikopteren igen, for at få kontrollen tilbage. Så det er sådan en form for GPS-talte du om før, ikke? At det er det, du i virkeligheden har installeret hos dig selv som sådan nogle pejlemærker. Det synes jeg er en interessant måde at gøre det på. Det er også meget det, jeg taler om, at vi skal prøve at have mere bevidsthed ind i vores hverdag, fordi at det ellers ender med at blive en automatpilot styret af andre.
Du spurgte før om det med i forhold til fyring med det indre og det ydre. Altså, hvis ikke værdierne er jo i bund og grund vores indre styring.
Mm.
Og hvis ikke vi har den, så efterlader vi jo rigtig meget rum til, at det er alt det ydre, der styrer os.
Mm.
Andres krav til os, andres ønsker, hvornår vi skal være på et bestemt sted, hvad vi skal levere, altså alt det der.
Mm.
Mere vi kan tage det hjem, jo bedre.
Nej, jamen det giver god mening, især også fordi så får du opbygget dine reaktionsmønstre langt bedre, fordi så er det, du nedsætter antallet af beslutninger, fordi du allerede, der er noget, der er givet på forhånd. Og forskellen på det, du har gjort, det er, at du faktisk har bundet det op på noget, der betyder noget for dig som person, frem for, hvis det nu for eksempel var, lad os sige, en religion, eller noget, et moralsk regelsæt, eller grundloven, eller paragraferne på arbejdspladsen, hvad det nu måtte være, så er det andres regler, andres regelsæt, men ikke noget, der passer specifikt til din situation, og som du heller ikke rigtig over tid kan ændre på over tid. Hvor ofte kommer dine værdier op til revision?
Det gør de en gang om året. Mm-hmm. Jeg har mine værdier til revision en gang om året, og det har jeg, fordi vi også en gang i året i min lille familie har vores familieværdier til revision. Og det handler om, at min kone og jeg har sat os sammen og sagt, hun har de her værdier, jeg har de her værdier. Hvordan får vi dem til at spille sammen i vores familie? Så hvad er det for 5 værdier, der gør sig gældende for familien? Og hvert år, når vi er på sommerferie, så kigger vi på dem, og inden vi gør det, så har vi et kig på vores personlige værdier. Så derfor kan jeg svare så klart på, at det er en gang om året.
Men det er jo fantastisk, fordi det giver jo netop det der pejlemærke eller værdisæt, som netop gør, at man ikke skal diskutere, om man skal gøre det ene eller andet, fordi der er bare nogle ting, der er givet på forhånd. Og det synes jeg er meget sigende, også for nogle af de ting, jeg har observeret, som du gjorde lige efter den her fyring, hvor du lavede post på et tidspunkt, hvor du simpelthen trak stikket, og sagde, nu lukker den her dør, nu tager jeg en pause.
Ja.
Og simpelthen, det vil sige, at du tager ikke, du simpelthen tog som et time out og et break, og hvad sker der så, når man hedder Lars og har været topchef i så mange år og lige pludselig hiver stikket? Ja. Der må der være nogle, altså når ligesom larmen den stopper ude, og man ligesom finder ud af, hov, der er godt nok stille her.
Ja.
Hvad er det så egentlig, man oplever der i det der orkanens øje, eller det frirum, man på en måde har fået skabt sig?
Ja, altså for det første kan man sige, så det at være topchef, det er jo bare en del af mig. Og det allervigtigste for mig, det er at være far og ægtemand.
Mm.
Og det er slet ikke ens betydende med, at jeg ikke tager mit ansvar som topchef meget, meget alvorligt og gør alt det, der skal til for at levere et godt resultat i det, jeg gør. Men hvis ikke, at jeg kan være en god far og en god ægtemand, så kan jeg heller ikke være en god topchef.
Mm.
Og det er sådan, det er for mig. Og det vil sige, Det har ikke været vanskeligt for mig at gå fra, at den ene dag, at der var fuld fart på, og jeg var administrerende direktør, og næste dag, så var den del taget væk. Fordi det er jo en helhed.
Mm.
Og chefjobbet var bare en del af det.
Mm.
Og pausen gav mig mulighed for at bruge endnu mere tid med min kone og med mine døtre. Jeg var oven i købet så heldig. Coronaen har så ført noget godt med sig, at mine børn lige pludselig har været hjemme en stor del af tiden, så det har jo været meget privilegeret.
Mm.
Og jeg har nyt at kunne være langsom, have langsommelighed have en blank kalender, ikke at skulle noget. Og når alt det er sagt, så glæder jeg mig helt vildt til, at jeg skal ud og virke igen, fordi jeg har en naturlig virketrang i mig. Men jeg vil da anbefale, at alle, som har mulighed for det på et eller andet tidspunkt i deres karriere, at de tager sådan en pause. Det er godt, synes jeg.
Og jeg ved ikke, om du... vi kan klippe det ud, hvis det er, men du nævnte på et tidspunkt den her refleksion, du havde haft om forskel mellem din periode der med at have været topchef, og så der med at kunne ligge og putte din datter og holde hånd, hvor du bare tidligere havde oplevet det her. Ja. Kan du prøve at beskrive, fordi jeg synes, det var et enormt sigende eksempel på det, du oplevede i den periode.
Ja. I min pause, der, som jeg nævnte, så får tiden jo en anden dimension. Det vil sige, at der er ikke nogen ting, jeg skulle på et bestemt tidspunkt, og eventuelt kunne jeg udsætte det til dagen efter. Og jeg har en datter, som stadigvæk elsker, når hun skal sove, at der er en, der vil holde hende i hånden, indtil hun sover. Og det har jeg gjort, også mens jeg havde jobbet. Mens jeg havde jobbet, der lå jeg ofte og blev en lille smule stresset. Og gerne ville have, at hun faldt hurtigt i søvn, så jeg kunne komme ned og svare e-mails. Jeg havde en oplevelse her under min pause, hvor jeg lå og holdt hende i hånden og blev ramt af sådan en dyb taknemmelighed over, at hun stadigvæk gerne ville have det, at jeg havde muligheden for at ligge der og holde den der lille hånd i min, og at det måtte tage al den tid, det ville. Og det var i hvert fald for mig en øjenåbner for, at selvom jeg har mine værdier, selvom jeg prøver at være så bevidst, så bliver jeg jo også fanget af en travl hverdag, og hvad er vigtigt, og hvad er ikke vigtigt. Fordi det er klart, da jeg lå der i pausesituationen og tænkte, hvordan kan en e-mail nogensinde blive vigtigere, end at holde min datter i hånden, hvis jeg skal sætte det sådan fuldstændig sort-hvidt op. Og det kan det jo ikke. Men vi bliver jo alle sammen fanget i det.
Ja.
Og hver gang vi bliver fanget, så må vi jo tilbage og sige, okay, hvad er det lige, der er vigtigt her?
Ja.
Kunne den mail vente til i morgen tidlig? Er det kunne den godt? Jeg tror bare, det er vigtigt, at vi tør være ærlige om det, ja, og sige, hov, der hoppede jeg igen.
Og det er en fartblindhed, der opstår, fordi at omgivelserne, fordi det vi gør, det gør os, altså det vi gør meget med, gør også meget med os. Så den vekselvirkning har jo bare nogle iboende kvaliteter, der bliver sådan en form for, altså det trækker os, det drager os, ikke? Og topchefen Lars, han skal ind og svare på mails, men familiefaren Lars, de jo bare skal ligge og på den ene side, du ved, spilde sin tid, vil topchefen sige, mens at man i virkeligheden jo skal se det på en helt anden måde, som du også taler om her, at det jo faktisk er det vigtigste i dit liv.
Ja.
Altså, der er jo heller ingen andre mennesker, som jeg har spurgt til min foredrag om, hvad det vigtigste i deres liv er, der med lukket øjne, beder man lukke øjne, tænk på det vigtigste i dit liv. Der er jo ikke nogen, der tænker på deres kolleger, eller deres e-mail, eller deres telefon, men de tænker på deres børn, ikke?
Ja.
Og der er det så bare ret interessant, at man med åbne øjne bruger mere tid på at kigge på, klikke på og swipe på sin telefon ind på sine børn.
Adfærd kommer jo til at afspejle noget andet, end det, der rent faktisk... Altså, der bliver uoverensstemmelse i bund og grund mellem hensigt og adfærd.
Yes.
Og vi kommer til at fokusere i langt højere grad på at gøre.
Ja.
Fordi en gøren er jo det, der typisk bliver sidestillet med, at så er vi succesfulde kontra en væren.
Ja.
Altså det med bare være med det, der er, når det er der.
Det bringer mig egentlig frem til det sidste spørgsmål her, Lars.
Ja.
Jeg synes, det har været en virkelig, virkelig spændende og dyb og indsigtsfuld snak om ledelse og værdier osv. Og det må jo også betyde nu, hvor du ligesom har åbnet døren op igen til at kigge på, hvad du gerne vil ud og virke som, og hvad du gerne vil beskæftige dig med. Jeg går ud fra, at du også med det mindset, du har, og den måde, du gør tingene på, også har nogle kriterier, nogle krav, nogle ønsker for, hvad det er for en organisation. Altså, jeg tænker ikke, at du for eksempel skal ind og være topchef i våbenindustrien i forløbet. Altså, der er vel nogle industrier eller nogle steder, hvor du tænker, at hvad er det, du gerne vil ud og arbejde med nu?
Om der er jo noget af det, jeg også har brugt min pause på, det er jo lige præcis at blive klar på, hvad det er, jeg gerne vil fremadrettet. Og jeg har tilladt mig selv en øvelse, der handler om at lave en ønskeliste. Det vil sige at skrive en liste over alt, hvad jeg kunne ønske mig jobmæssigt.
Okay.
Og ikke lægge begrænsninger på mig selv i forhold til det. Så den ønskeliste har jeg lavet. Og noget af det, den indeholder for eksempel, det er, hvad for en kultur kunne jeg godt tænke mig at være en del af? Hvad skal kendetegne den kultur? Mm. Hvad for en type virksomhed vil jeg gerne være en del af? Mm-hmm. For eksempel vil jeg rigtig gerne være en del af en virksomhed, som både har noget kommercielt, fordi jeg elsker det kommercielle og den nerve, der er i det, men jeg vil også gerne have det samfundsnyttige. Mm. Så altså en virksomhed, som både rummer det kommercielle og det samfundsnyttige, og er med til at bidrage til den verden, vi alle sammen er en del af, vores børn skal vokse op i. Mm. Det er et eksempel på det. Mm. En anden eksempel på det, det er, at jeg vil gerne ind i en kultur, som er præget af tillid, glæde, ordentlighed, høj grad af etik og moral. Det er også noget af det, der er vigtigt for mig. Mm. Så på den måde har jeg skruet min ønskeliste sammen, og det er den, jeg går ud i verden med nu. Og så må jeg jo forholde mig til, i hvor stor udstrækning den ønskeliste kan blive opfyldt. Og der er selvfølgelig nogle ting på den ønskeliste, der for mig ikke er til diskussion. Mm. Og så er vi jo tilbage ved værdierne, fordi jeg kan jo ikke gå ind i en virksomhed, hvor der ikke er et eller andet sammenfald mellem de værdier og mit livssyn, og så det ståsted, virksomheden har.
Mm. Og det tror jeg måske også er en god måde at i virkeligheden definere lederskabet på som et menneske, der er i stand til at kunne få andre mennesker til at mærke sine værdier mere end at man fortæller om dem. Fordi så bliver det netop en kæmpe afstand fra det, man siger, til det, man gør, og den forskel, man gerne vil. Altså man skal jo kunne walk the talk, så at sige, ikke? Og det er i hvert fald det, jeg fornemmer, at du kompromisløst har gjort på godt og ondt jo, altså uanset konsekvenserne i det her forløb med omkring din fyring og det, der er fuldt. Så det der i hvert fald, synes jeg, helt klart en stærk og meget mere bevidst tilgang til sit arbejdsliv og sit almindelige liv, end jeg sædvanligvis støder på, vil jeg sige. Så virkelig stor respekt for det.
Tak. Altså, jeg tror, du har fuldstændig ret i, at vi som mennesker har brug for at kunne mærke os andre, og vi især som ledere er nødt til at kunne sikre, at andre mennesker kan mærke os. Fordi det skaber to ting. Mm. Det skaber tillid, og det skaber respekt. Mm. Og med de to ting kommer vi faktisk rigtig, rigtig langt.
Mm. Og det... Ja, det synes jeg i virkeligheden skal være det sidste ord sagt i den her samtale, og det vil jeg egentlig bare bruge lejligheden til at sige tusind tak for den tid, og også den ærlighed og åbenhed, som du har udvist her. Det er sjældent hørt syne, hvis man kan sige det her i en podcast, at få serveret tingene, som de er, og ikke som vi gerne vil have dem til at fremstå. Så tusind tak for det, Lars. Det var virkelig en fornøjelse.
Selv tak, og tusind tak, fordi jeg måtte være med.
Ja, og tusind tak til lytterne også for at have brugt deres tid, fokus og refleksionsevne til forhåbentlig at lade sig inspirere til også at gå ud og kigge lidt på deres egne værdier og værdisæt, og om der er noget, der i virkeligheden er vigtigere end det, man lige går og tror, man skal bruge sin tid på. Pas godt på jer selv derude. Mit navn er Imran Rashid, og dette var endnu et afsnit af Lægens Ord.
Det var alt fra mig her i dagens udgave af Lægens Ord. Jeg håber, at du blev inspireret og måske lidt klogere på verden omkring dig og verden inden i dig. Hvis du har kommentarer til dagens afsnit eller til serien i det hele taget, er du mere end velkommen til at kontakte mig på diverse sociale medier. Det samme, hvis du har forslag til gæster, som du synes, jeg burde tage en snak med. Pas godt på jer selv og på genhør.